Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Agar biz ibodat qilishni bilsak, bizning yuraklarimizni kim boshqarayotganini bilishimiz zarur. Agar biz kibrli va takabbur bo'lsak, boshqalarga nisbatan o'zimiz haqimizda ko'proq o'ylasak, agar biz o'zimizga shuhrat izlasak, unda shayton maqsadiga erishib, bizning yuragimizni taxtga o'zi o'tirib oladi. Siz odamni jahl va g'azabi nimadan chiqishiga qarab, uning yuragini taxtida kim o'tirganligini aytishingiz mumkin. Xudoning nomi qachon haqoratlansa, bu uni tashvishlantiradimi? Odamlar uning otasini uyini iflos etganida, u bunday xafa bo'ladimi? Uni haqoratlaganlarga u g'azabini sochadimi? Yoki qachon uni o'zi o'ylaganidek hurmat qilmasalar g'azablanadimi? Kim o'zining yuragida Xudoga o'rin berib, Shohanshoh nomini e'zozlasa, u marhamatlidir. Ammo insonning yurak taxtini shayton boshqa yo'l bilan ham egallaydi. Boshqa so'zlar bilan aytganda, juda tashvishli xizmatni beradi. Buni payqash qiyin. Chunki Xudo bu dunyoda odamga erkin iroda bergan. Biz goho shunday bandmizki, Xudo uchun nimadir qilayotib, shaytonga sajda qilayotganimizni sezmay qolamiz. Biz ibodatni pisand qilmaymiz. Biz Xudoning nomini e'zozlamaymiz. Biz juda bandmiz. Bizning ishimiz bu, bizning Xudoga sajda qilishimiz deb aytamiz. Biz yaxshi ishga ega bo'lib, o'zining oilasini ta'minlagan er, o'zining xotini uchun yaxshi erman deb o'ylayotganga o'xshaymiz. Uning xotini norozilik bildirib, unga hech e'tibor bermayotganligini gapirganida, u o'zining ishini ro'kich qilib, xotin mamnun va minnatdor bo'lishi kerak deb javob beradi. Ammo xotin faqatgina dasturxonda nom bo'lishini xohlamaydi. U turmush o'rtog'ining muhabbatini istaydi. U bilan eri gaplashishni xohlaydi. U o'ziga nisbatan erining fikr va tuyg'ulariga g'amxo'rlik izlaydi. U eri uchun ochiq bo'lishni va unga oilada bo'lib o'tganini bayon etishni xohlaydi. Eriga u o'zining yurak fikrlarini aytib berishni xohlaydi. Ruhoniylar har kuni mehrobda bo'lgan. Bu ularning ishi edi. Ammo ular Xudoning ismiga hamdu sano aytib ulug'lashmaydi. U joyda ular go'yo bu oddiy ishdek xizmat qilishgan. Shunday tarzda ular o'zlariga non topishar edi. Va shubhasiz, ularning mehnati samimiy bo'lmagan. Ular jiddiy astoydil odamlar haqida g'amxo'rlik qilmagan. Ular faqat o'zlari haqida g'am yeganlar. Ular sizning sajdangizning sababi to'g'ri bo'lmasa, unda bajarayotgan sizning ishingiz ham to'g'ri emas. Qachonki sizning hayotingizda Xudo emas, ishingiz birinchi o'rinni egallasa, bu Xudo haqida oila va boshqa odamlar haqida ham loqayt bo'lishingizning asosiy sababi bo'lib qoladi. Lekin sizning yuragingizning taxtida Xudo bo'lganida, unda sizning ishingiz uning shuhrati uchundir va hammasi siz qilayotganingiz uni sharaflaydi. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.